Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na něj muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak všechny vítám, kteří jste zasedli a posloucháte právě teď aktuality z Midgardu. Mám zatím jednu velmi špatnou zprávu, my jsme tady na začátku měli nějaké technické problémy a z toho vyplývá, že nemáme nahraný pořad, který jsme právě odvysílali, takže aktuality budou v archivu, ale nebude v archivu, nebude víno. Takže to je veliká, veliká škoda. Karle, vítám tě v pořadu, ahoj.
Ahoj Petře a posluchače zdravím, no a na začátek aktualit, ještě než začneš to z těch novin a podobně, tak jenom bych v podstatě upozornil to, co málo kdo si vzpomene, že loni bylo 175, letos je 176 let pivovaru v polském Těšíně a oni mají teďka o víkendu, sobota, neděle vždycky od 12 do 18 hodin jarmark a veletrh různých výrobků, ochutnávku různých produktů, včetně toho, že tam bude v sobotu od 14 hodin prezentace úplně nového alkoholu, který se vrátí v češtině, že byla kdysi likérka. Akorát jediné, může to být velice zajímavé, protože navíc je to tady všechno, kompletně všechno čistě bílé. Jediný zádrhel tam je drobný, že od jak v sobotu, tak i v neděli vždycky od 16 hodin začínají zrovna závěrečné fotbaly na mistrovství světa. Takže asi na představ a potom na fotbal. Kdo jste tady okolo Těšína, aktuálně klidně přijďte, může to být zajímavé.
Takže v finále ve fotbale hraje Argentina s Francií, protože Německo bylo...
To je v neděli,
Německo,
ano, a v sobotu
jako Maroko.
Maroko s Chorvatskem.
Maroko s Chorvatskem bude hrát vlastně o třetí místo, o tu bronzovou medaili. No, pojďme jenom k té půjčce. My jsme tady se bavili o tom, že Evropská unie chce půjčit za nekřesťanský úrok. Si chce vlastně půjčit, protože ta půjčka sice bude pro Ukrajinu, ale 10 let budou platit úroky země Evropské unie. To je takhle, kdo nějakým způsobem poznal Ameriku, jako třeba můj kolega jeden, tak v Americe bankéři půjčují peníze, ale tam nejde o to půjčit peníze někomu a tu půjčku získat zpátky. Tam prostě přijdeš, první co je, že ti osloví bankéři, že ti otevřou konto a u toho konta máš automaticky, můžeš jít do debetu, pak různý karty s debetem a tak dále, čili zahrnou tě možností nakoupit si cokoliv, kdykoliv a tak dále. A nejde jim to vůbec jako o to, aby získali tu půjčku, a jde jim o to, aby si co nejdéle platil úroky. Takže ty, dejme tomu, toho máš hodně, jsi předlužený. U nás, když nesplácíš, tak pochopitelně tě předhodí exekutorům a ten exekutor tě zničí a už žádný bankér z tebe nemá žádný úrok, protože oni ti něco sice rozprodají, ale už ti žádná banka nikdy nepůjčí. Což je v Americe absolutně nepřijatelná strategie. Správný americký občan je zadlužen a celý život platí jenom hlavně úroky. Takže když nemáš na to, aby si splatil svoji půjčku, tak přijdou a řeknou, my vám to přeúvěrujeme, my vám dáme pochopitelně půjčku na tu půjčku předchozí. ale s vyšším úrokem. Takže ty do toho spadneš s vyšším úrokem. Nezvládáš platit, přijde další nabídka. A ty úroky se takto zvyšujou, takže ty platíš jenom úroky. Ta situace s tou půjčkou, kterou bankéři budou poskytovat Ukrajině, Evropská unie za ní ručí, čili státy, ještě jinak, občané Evropské unie svými majetky za to ručí. A jedna a dvě, jde o to, aby se vyždímalo za těch 10 let odkladů co největší množství peněz. A to zase budou platit občané Evropské unie. Maďarsko zareagovalo, Maďarsko to zavetovalo, prostě Maďaři se postavili proti. Ale pozor, už i novinky.cz píší, že vlastně názor těch ministrů, těch ostatních zemí je, že vlastně no tak Maďarsko a také se toho nezúčastní. Důležitý je, že je většina a že ta půjčka teda jako proběhne. Karle, to ohýbání, ne-li obcházení těch zákonů, to je standardní přístup nacistů. Nacisté pochopitelně obešli zákony, nastavili pravidla, vtloukli to lidem do hlavy a potom udělali zákon, kterým to celé posvětili. Toto je přístup současné neofašistické a neonacistické vlády v evropských zemích, tak jak to funguje. Máš tu nějaký dovětek?
No, tam je to, že Maďarsko nakonec souhlasilo, protože tam dostali zároveň taky zase nějaké uvolněné finance jiné, ale pak si zase šprajclo Polsko. Takže je to takové jakoby napováženou, co kdo vlastně ve skutečnosti schválil, či neschválil, podpořil, či nepodpořil, ale mám takový, že Polsko už taky dostalo své, to, co chce, takže mám dojem, že už to nějakým způsobem bylo schváleno, ale už během toho, co povídáme, tak já to ještě přepočítávám, kolik to vychází na občana Evropy, Evropské unie, protože máme 345 milionů obyvatel Evropské unie, ale z toho polovička jsou pouze jsou výdělečně činní, protože odečtou se děti a důchodci. Takže tím pádem, kolik vlastně vychází na jednoho vydělávajícího peníze zaplatí za tady jenom to, co je půjčeno, nepočítám-li úroky. Takže bude dobré to sledovat, jako stále, co se děje nebo neděje, hrozí to, ale nevím, jak to dopadlo s tím Polskem, protože Polsko to zablokovalo s nějakými důvody, já teďka nevím, co tam přesně bylo za důvody, čím oni odůvodňují to blokování tady téhleté částky.
No tak víme, že tady si zkrátka dobře nevybírají. Rusko je jakoby pořád na něj poukazováno, že Rusku jde o nějaká území. Rusku přesně nejde o území, já si myslím, že Rusko to jasně deklarovalo a deklaruje stále, ale to je otázka názoru. Bylo vyhlášeno v Ruské federaci už takové pobídky investiční pro developery, že na Donbasu pochopitelně a v Luhansku, že se bude stavět a je tam o to docela veliký zájem, to znamená, že je vysoká důvěra v to, že Vladimír Putin a Ruská federace tu Ukrajinu vítězně zvládnou a že bude tedy nějakým způsobem možnost dát ta území do pořádku. Teď je velký tlak na, bych to řekl, na jakousi dohodu. Prostě najednou, přesně jak jsi to řekl, po změně, po volbách v podstatě v Americe, tak po těch změnách, které tam nastaly, tak najednou Amerika už do toho tak netlačí a ráda by, aby se to urovnalo, protože a tak dál. No a do tohohle zase hází vídle bývalý prezident Porošenko, Petr Porošenko a Angela Merkelová, kteří shodně se vyjádřili k minským dohodám, že vlastně nikdy nešlo o to a nikdy Ukrajina nechtěla a nehodlala ani nezamýšlela dodržovat minské dohody. a že Německo i Francie, které společně s Ruskem byly garanty minských dohod, tak ani Německo, ani Francie, kteří o tom věděli, tak tu celou věc, tu celou levou v podstatě jenom podpořili z toho důvodu a vytvořili tím časový prostor na vyzbrojení Ukrajiny. Vladimír Putin na to pochopitelně reaguje tak, že v tom, že to opět prohloubilo propast a nějakou snahu o důvěru, že oni ty minské dohody považovali jako Ruská federace za nějakou cestu k vyřešení, ale pokud to bylo tímto způsobem pojato ze strany, z té druhé strany a z těch druhých, třetích stran, tak že pochopitelně už neví, komu se v čem dá vlastně věřit. Takže tím de facto nepřímo naznačil, že Rusko se do žádných velkých dohod s nima dostávat nechce ani. Protože samotný fakt, že Ruská federace musela vstoupit a zahájit na území Ukrajiny tu společnou vojenskou nebo tu speciální vojenskou operaci, byl důsledek nedodržování již předtím vyřčených závazků a dohod s Západem. Takže Karle, myslíš si, že je to nahrávka Vladimíru Putinovi, aby v podstatě se Rusko bylo obezřetné, aby se nechtělo pokud možno dohodnout a aby dotáhlo akci do konce i proti zájmům Ameriky? To oznámení, rozumíš? A nebo je to tak, jakési, protože mi nepřijde, že Merkelová a Porošenko, kteří jsou agentama, že by jen tak z Bůh darma takovouhle věc vyslovili. Protože to je opravdu velice zásadní ochromení důvěry se s kýmkoliv z téhle bandy jednat. Jo? Čili je v tom nějaký záměr. Co ty v tom spatřuješ?
No tak není, v podstatě to na některých webech se to dá najít, tady tohleto prohlášení Porošenka, že to nikdy nemysleli vážně, že to bylo pouze oddálení toho, aby se prostě jednoduše více připravili a lépe vyzbrojili, než byli předtím nachystáni, že zjistili, že to je málo v tom předchozím konfliktu v tom roce 2014. Ale na druhé straně já bych spíše viděl to, co velice dobře popisuje, to doporučuji i všem posluchačům, ať si najdou knihu od Naomi Klein, psáno německý Klein, jmenuje se to Šoková doktrína a tam se dočtou v různých porovnáních různých dalších konfliktů i nejenom konfliktů vojenských, ale i třeba přírodních katastrof, jako byl třeba uragan Katrina v New Orleans, že nejde ani tak o ten konflikt jako takový, ale jde o následný biznis s napravováním věcí po tom konfliktu anebo po té přírodní katastrofě. Protože Američané svým způsobem už mohou být spokojeni, protože konkurence z Ruska s levnými surovinami byla jakoby Evropou vytlačena ve prospěch Spojených států. A nikomu vůbec nevadí, že třeba ta ruská ropa nebo ten ruský plyn se tamhle naloží někde v Číně a v tankerech se doveze do Evropy mnohem a mnohem dražší. To znamená, že v podstatě i ten Putin díky Americe vydělává na tom, že on může ten plyn stlačený prodat dráž té Evropě jenom díky tomu, že to prostě přes tu Čínu projde. Protože málo kdo si uvědomí, že jestliže Evropa, která má zhruba půl miliardy obyvatel, Evropská unie má 345, Evropa jako taková, která vlastně bere ten ruský plyn a podobně, má půl miliardy, takže od někud toto obyvatelstvo musí být tím plynem zásobeno. To znamená, že z ničeho nic na světě nevznikne dodávka plynu pro půl miliardy lidí. Takže ta dodávka jako taková, že by najednou byla vyčarována ze Spojených států nebo z Kataru, nebo se tvrdilo, že i nějaké něco s plynem je i někde v Africe. Vždycky prostě to, aby to někdo jiný mohl dodávat těch půl miliardy, teda plynu pro půl miliardy obyvatel, musel by mít kapacitu, ze které to načerpá. A to zase nejde jenom tak postavit a teďka čerpáme my půl miliardy, protože máme tu příležitost to šikovně prodat. Ne, to je stále to ruský plyn, akorát, že je to zprostředkovaně prodávané přes jiné země, jako třeba, dejme tomu, některé suroviny byly prodávány z Maroka, přitom Maroko v životě takovéhle suroviny nemá, ale prostě už se přemaloval nebo přeonačila a už to plulo pod marockou vlajkou. Ale šlo stále třeba o plyn z Ruska, ale předávaný jako stlačený přes Čínu. Takže je to otázka toho opravdu něčího biznisu, kdy Amerika je spokojená, ano, už nemáme konkurenci v podobě Ruska, ale my dodáváme plyn ve stejné vyšší ceny jako to Rusko a my na tom vyděláváme stejně jako to Rusko. My se dohodneme, že Evropa a Evropané na tom krvácí, no a co, to je jejich problém. My svůj biznis máme. Takže je to opravdu otázka ne konfliktu a neštěstí lidí, které nikoho moc nezajímají, prostě zajímá prostě hlavně ten biznis.
Karle, vzpomeňme, už jsme to tady trošku řešili, vzpomeňme, že pád železné opony a otevření východní zóny světa zachránilo zcela bezpečně před úpadkem mnoho západních firem a celý ten západ v podstatě se na nás nakrmil. To jim ale pochopně došlo, ono už se to zase nasytilo a teď je zase potřeba něco jiného. Takže teďko vlastně Amerika žije z toho, jak v Evropě jimi dosazení a jimi prosazení a jimi jaksi vyškolení politici prodali Evropu Americe celou. Předtím to byla jenom ta východní část, to prodal Gorbačov. Teď tu celou Evropu, jak oni se říkají kolektivní západ, prodali americkému bratrovi. Evropa teďko platí pobyt Ameriky na přístrojích, aby nemusela být odpojena. To je pacient, který je sice už takřka mrtvý, ale ještě dokáže vysát z mnoha lidí v Evropě tu energii. A proto už jsem to tady říkal, prostě kolektivní západ čítá 770 milionů obyvatel. Země BRICSu čítají 3 miliardy obyvatel. Otázka zní, kdo asi tak má navrch. Otázka zní, kdo koho potřebuje a kdo koho nepotřebuje. Čili z těchto jednoduchých čísel nám je úplně jasné, že kolektivní západ dostal za úkol se zničit sám mezi sebou, aby posléze se stal součástí ty trosky, aby se mohly stát součástí multipolárního světa zemí BRICSu. Píše nám tady Honza. Drobná poznámka k mírovým dohodám. Umíte si představit situaci, kdy Stalin dobývá zpět jedno území okupované Evropy za druhým a v tom za ním přijde Hitler a řekne, uzavřeme spolu mírovou dohodu, jo? Takže to je ta situace, která je připodobnitelná situaci teda teďko na té Ukrajině. Karle, Zvěrtek Hamplová je velká bojovnice a pochopitelně je velmi vyhrazená vůči tomu, co tady dneska předvádí vláda a i ona je velice jaksi obezřetná, co se týká těch vojáků a pobytu ukrajinských vojáků na našem území. Takže jestli k tomu máš ty nějakou poznámku jenom, než skočíme dál?
No, já mám k tomu napřed teda poznámku drobnou k té paní Zvěrtek Hamplové, je to, že veškeré materiály, které k této věci mám, a včetně těch různých výpočtů a zpráv od vlády a ministerstev a podobně, tak všechno samozřejmě přeposílám, protože včetně různých těch hodnocení a tak dále, to, co třeba dostáváš nebo další a tak dále, tak to i ona taky dostává, aby měla přehled. Protože páka se ozvala, že když některé věci, co jsem mi poslal, takže by to taky uvítalo, takže od té doby to posílám tyhle ty dokumenty. No ale co se týká toho s tím západem, to je v podstatě, tam je to spíše otázka toho, kdo v daný okamžik, co jak, kdo s kým koho domluví, na jakém kšeftě a nikoho nezajímá, jestli to je západ nebo východ, důležité je, aby to něco z toho vyneslo. Nezapomeň, že vlastně první, když nastoupil Lenin, tak první byli Američané, kteří mu začali jakoby pomáhat. Samozřejmě, že to nebylo zadarmo. Stejně tak jako další, v dalších zemích, co kdy kde bylo, vždycky to bylo, byl to něčí biznis a že to nebylo zároveň, že to bylo nějaká lidová humanita nebo něco takové, vždycky prostě někdo z toho měl nějaký kšeft. A co se týká toho západu a těch Američanů, stačí se pojet, čím se živil Macron, stačí se, čím se živil nedávný rakouský premiér, že to jsou většinou lidi, kteří jsou z různých bank od amerických Rothschildů. No tak potom kam asi mohou tito lidé dovést své země, jako jejich představitelé. Prostě je to vždycky, je to nic, není zároveň, vždycky je to za peníze, to je to, co jsem objevil, že i ten rok 89, sice máme určité svobody, ale nikdo to nedělal zároveň. I všechno tohle to bylo zaplacené, co jsem viděl i jakým způsobem, kdy, kde, komu tečou, jaké peníze a tak dále. Ale prostě je to, jsou to naše svobody, které nyní, o které není prakticky pomalu, ale jistě začínáme přicházet různýma fialovýma obstrukcema. Vy to jsme třeba probírali v předchozím pořadu v tom, jakým způsobem chtějí fingovaným útokem nebo fingovaným tvrzením o nějaké ptačí chřipce, jakým způsobem chtějí likvidovat drobné chovatele, když ta chřipka, jak je ptačí, tak zastáhla pouze Českou republiku plošně, nejenom, že by byla v nějakých místních lokálních územích, ale plošně celou republiku a je ohraničena hranicemi České republiky v Německu, v Rakousku, v Polsku, na Slovensku. Jednoduše tato chřipka není, protože odsaď, tam odsaď není naše vláda.
Tak, odsaď, odsaď. Já poslední informace asi. Poslanci dolní komory polského parlamentu přijali rezoluci uznávající Rusko jako zemi podporující terorismus a využívající teroristické metody. Polsko je již ve válce s Ruskem na plný úvazek. Polské jednotky stydlivě se přikrývají fíkovým listem žoldáků, jsou na území Ruské federace, střílejí na ruské vojáky, zabíjejí občany Ruské federace. To znamená, že Polsko si vybralo a pro něj nebude cesty zpět. Jedna ze dvou zemí zůstane na mapě Evropy, buď Polsko nebo Rusko. Mělo by být Polsko okupováno nebo anektováno? Vůbec ne. Pryč jsou časy 19. století, dnes je nová doba. Rusko nepotřebuje Polsko jako region Ruské federace. Rusko potřebuje Polsko jako území, ze kterého nehrozí fyzické ohrožení, tedy zcela deindustrializované a opuštěné. Minus energie, minus průmysl, minus tranzit a všechny přepravní kapacity. A pak žít, jak chceš, ještě nám scházelo vás krmit. Takže těch kandidátů je asi víc. Karle, to Polsko, ono, že jo, Morawiecki se klaněl Banderovi, Duda se objímá s tím fetišem zeleným, takže oni tam jako si chlapci tak notují, víme, že mnoho těch různých nacistických hrdlořezů také pocházelo z Polska, že v koncentrácích ty dozorci, kteří byli Polákama třeba, tak byli velice, velice agresivní. Byli to takový ty papežtější než papež. Asi tak, jako to vidíme u řady jiných. Myslíš si, že Polsko opravdu touto aktivitou ohrožuje své občany ještě víc než třeba Česká republika?
No, já si zaprvé, co se týká těch koncentráků, tak tam nemáme Polsku co vytýkat, protože my jsme třeba neměli roky uzavřené diplomatické styky s Holandskem, protože náš takzvaný dělnický prezident Antonín Zápotocký dělal kápa v koncentráku, ve kterém zahynulo obrovské spousta holandských židů. Stejně tady jeden okresní tajemný komunistické strany v Karviné, jeden z nich nenápadně zmizel po té, co jedna hornická delegace, když tady byla za totality, tak zjistila, že ten okresní tajemník dělal taky kápa v koncentráku, takže v podstatě u nás to bylo to samé. Co se týká Polska a Ruska, no tak oni mají prostě své Poláci, své negativní zkušenosti s Ruskem, tak to z toho plynou veškeré postupy vůči Rusku a podobně, ale ty postupy vůči Rusku ani nejsou tak výrazné, tam teda bych ještě opravil, že ten, nevím teda, jak je to s tím Morawieckým, ale tam je u toho Dudy, že ten jako jeho děda se znal s Banderou, ale já se spíš domnívám, že Poláci spíše asi chtějí se vrátit ke tomu svému území, kterým kdysi patřilo, jako je Lvov a okolí, a že oni v podstatě, tak jako jsem navrhoval to s tou Zakarpatskou Ukrajinou pro nás, takže Poláci by rádi tu část, která jim kdysi patřila, ale prostě Stalin jim to uzmul. Takže je to spíše, počítám, asi tichá dohoda mezi Ruskem a Polskem, že v podstatě, když oni si vezmou to po ten Lvov a okolí, tak už nebude hrozit, že tady z toho území bude hrozit nějaký konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, protože to už bude polské a Poláci, proč by si ničili svoje vlastní území nějakým konfliktem, když ho získali k tomu, aby jim sloužilo, a ne aby bylo nějakým předvojem k nějakému konfliktu, který zbytečně vyčerpává ekonomiku a vůbec veškeré výhody státu, protože každá válka pro každý stát je vlastně ničení ekonomiky a podobně. Naopak, jako tam, kde lidi žijí v míru, tak mohou poklidu vést k něčemu prospěšnému tu svoji zemi. Včetně toho, na co jdou jejich daně.
Musíme končit. Já jenom připomenu, Karle, ty rád používáš, Stalin jim sebral, ale ono taky byly dohody, ve kterých se to řešilo a tak dále. Pojďme se rozloučit, aktuality končí a budeme předávat, protože VK, doufám, dneska přijde včas. Takže, Karle, pojď.
Loučím se, no a v podstatě lidé, všimejte si, co kde je doopravdy, a nenechte si našimi médií bulikovat jaksi různé nesmysly.
Takže to je všechno od mikrofonu z Aktualit s datem 16. února se loučí, pardon, 16. prosince se loučí, jak jinak než Petr Václav společně s Karlem Světničkou, a jenom připomenu, že předchozí pořad s dnešním datem Hovory přímě nebude v archivu, protože jsme ho z technických důvodů nenatočili. Mějte se krásně, VK už se na vás celá bezpečně s Vítkem, jak jinak, těší. Budeme se zase zítra poslouchat v 17 hodin. To je vše.
Když jdou na mužskýho léta, což se může stát i nám, když se čáry v jeho tváři podobají roklinám, když má duši hodně popsanou, jen torza lásek zůstanou a jeho řeka míří k mořským písčinám. Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta, nebaví ho věčně cval. Chce žít krokem někde za scénou, mít svoji tornu zasněnou, ať svěžejší to táhnou dál. Takhle otevřít si knížku s jednou rukou za hlavou, usnout lehkou línou únavou, zajít ke starýmu křížku cestou sladce loudavou a žít zábavou, jen zábavou. Jenže když si splní přání a má ticho čas a klid a mohl by si bezstarostně žít, pak je nesvůj, něco schání, asi to, čím doteď žil, než si najde cíl, zas najde cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává slova star a sláv. Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta a moc mu už nejde cval, stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a doposledka táhne tu svou káru.